Það var nú svo ákvæmlega draumspökkun maður, ég var alveg laus við það.
Mm-hmm.
Já. Og var aftur að spyrja mig að hvort mig hefði ekki dreymt og ég sagði mig dreymt aldrei fyrir neinu nema helst veðrinu og hann sagði ég veri alveg svo mamma sín því að við tryðum ekki á neina, drauma. En hann var ákvæmlega draumspökkun maður.
Og þá hefur gengið eftir svona þessum
Já, það gekk eftir. Það var áreiðanlegt. Ég ímynda mér að hann lagði aftastan út þess að drauma sér í hag. Ég var ákvæmlega bjartsýn og glaðlegur maður. Og Já, það einn draumur sem að ég veit að hann hefur skilað hann Pétur heldur, hann sagði mér frá. Það var vanalegt að fóra að segja mér þegar vorum að drekka kaffið okkar, þá var hann að segja mér frá draumur sem að segja Pétur heim. Og þegar hann morgun kom hann ofan og við vorum að drekka kaffið okkar og þá segir hann blessuninn. Það var óskur mikil kreppu vandræði þá fyrir verslun, fyrir kaupmið, það var kreppulánin og ýmislegt og verðfall af íslenskum vörum, fiskleysi og mörgum sem að gekk erfilega þá. Jæja, svo kemur ég, maður ekki taka þetta upp á Sigurband. Svo kemur hann á þarna ofan og ég segi við hann, ég erum búin að laga við skulum drekka hérna. Já, já, nú dreymdi mig í nótt, segir hann. Nú fer mér að ganga betur, segir hann. Af því það var nú svona átt. Heldurðu það, segir ég, hvað dreymdi þér nú? Mér dreymdi það, segir hann, að ég var komin í svört föt eða dökk föt, segir hann. Það var sjálfsagt verið blá, segir hann, og það var á þinn gildi hnappar. Og ég var með gullfest hálsinn og á gullfestinu var kross. Og stóð á honum 1941. Já, ég mátt verið að hugsa þetta síðan. Svo var ekki tala meira neitt þetta og ég hlustaði á þetta og ég hafði ekki vel við þennan draum. En svo er það nú bara svo leys að hann dó 1941. Já. Já, ég vissi það að hann sagði mér ekki sko, eins og hann réði þetta. Því ég heyrði það seinna, sko, aðri, hann verið að tala þetta var og þá réði hann eins og það varð líka fyrir.
Voru fleiri svona draumspekir menn þannig í Flatey?
Já. Hann var ákvæmlega draumspakur maður, maður með sálugi. Þeir var oft fyrir að tala svona dægurdrauma og það var hitt að þetta verið að leggja út það, en þetta var nú svo einkennilegt með hennan draum. Já, það var nú svona. Það var nú það.